Kopš vakar naktī apturēts Eirozonas finanšu ministru sarunas par Grieķiju, joprojām ir atklāts šodienas diskusiju iznākums un tas ar kādiem secinājumiem dalīsies dalībvalstu vadītāji. Pat labam visai spilgti iezīmējas Grieķijas aizstāvji, kas tiesa ir mazākumā un valstis, kuras uzskata, ka atlaides nedrīkst būt. Francija un Itālija ir tās, kuras visiem spēkiem cenšas mīkstināt stingro nostāju pret Atēnām, kamēr Somija, Slovākija un arī Baltijas valsts valstis mudina nepiekrīst vieglākai attieksmei. Uzspēles ir Grieķijas palikšana Eirozonā, tā kā nesņemot palīdzību, valsts būs spiesti no tās izstāties.